Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnes, et in terra pax hominibus bona voluntatis laudamus te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Dei, Filius Patris, Filius Patris, qui tollis peccata mundi. Tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexterum Patris, Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, Amen. In gloria Dei Patris, Amen.